Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, середа, 26 жовтня, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Світовий банк помітив полегшення ведення бізнесу в Україні. Чи можна очікувати на приплив інвестицій?
Таке навіть і непогане покращення нашої позиції з 83-го на 80-те місце зовсім не означає, що зараз просто Україну завалять прямими іноземними інвестиціями.
В Брюсселі стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генсекретар Альянсу заявляє про необхідність зміцнення у відповідь на дії Росії.
Альянс значно посилив свою систему колективної оборони, найбільше з часів завершення холодної війни.
В Україні запрацює незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, наполовину сформований іноземними експертами.
Сподіваємося, що гроші Нідерландів в даному випадку будуть використані за призначенням, а не як завжди на фуршети, круглі столи тощо.
Чи можуть іноземні фахівці ефективно боротися з українською корупцією? Ось такою є тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення, яке стартує традиційно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Колега Антон Шульга вже зібрав найсвіжіші на цю пору новини. Колего, з чого будеш починати сьогодні?
На жаль, як і завжди, із фронтових зведень. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 жовтня підтримувані Росією бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку відбулося 24 випадки порушення режиму припинення вогню. По 5 провокацій українські військові зафіксували на Луганському та Донецькому напрямках, твердять у штабі АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко розповів віце-президенту США Джозефу Байдену про зустріч лідерів нормандської четвірки у Берліні. Порошенко і Байден провели телефонну розмову ввечері 25 жовтня. Було наголошено на важливості продовження політики активного залучення американської сторони у питанні сприяння імплементації мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, повідомили в адміністрації президента. Президент України закликав до зміцнення трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у зв'язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією Криму, додали в адміністрації. 19 жовтня лідери України, Франції, Німеччини та Росії під час зустрічі в Берліні домовилися щодо необхідності створити дорожню карту виконання мінських домовленостей. 26 жовтня в Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Найголовніше, що вже позначені ці три точки, за якими ми виконуємо домовленості. Ми говоримо про те, що будуть відводитися війська, і щодо трьох населених пунктів ведеться робота. Причому це була українська ініціатива. Поки ухвалюється рішення на самому верху за ініціативою політиків, ми реалізуємо цей план, сказав Тандіт 25 жовтня в ефірі «П'ятого каналу». Він говорив про розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі у трьох пунктах, двох у Донецькій області, одному в Луганській. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що міжнародна коаліція готується до початку операції з відновлення контролю над сирійським містом Ракка, захопленим угрупованням «Ісламська держава». За словами Картера, операція з відбиття Ракки збігатиметься у часі з початком операції в іракському Мосулі, що теж контролює угруповання «Ісламська держава». Ми вже створюємо фундамент для наших партнерів, щоб розпочати ізоляцію Ракки, сказав Аштон Картер 25 жовтня на прес-конференції у Парижі після зустрічі з міністрами оборони 13 країн, які беруть участь у коаліції проти ісламістів. При цьому Картер не сказав, коли саме почнеться операція зі звільнення Ракки. Його заява прозвучала у час, коли іракські війська підійшли до Мосула, що залишається останнім осередком ісламістів у цій країні. Росія заявила, що продовжує на 9-й день мораторії на повітряні удари по сирійському місту Алеппо. Представник Міністерства оборони Росії Сергій Рудський підтвердив 25 жовтня, що Москва дотримується мораторію, оголошеного 19 жовтня, але не вказав, як довго це триватиме. За словами чиновника, Росія і Сирія за минулий тиждень не проводили авіаударів по районах, утримуваних опозицією в Алеппо. Натомість моніторингова організація Сирійська обсерваторія справ людини заявляє, що атаки з повітря поновилися після завершення 22 жовтня паузи у бойових діях. Смертей серед цивільних внаслідок повітряних ударів по східній частині Алеппо спостерігачі в цей час не фіксували. У Держдепартаменті США закликали Росію використати паузу в бомбардуваннях, щоб забезпечити доставку допомоги для заблокованих в Алеппо цивільних осіб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна за рік піднялася на 3 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу і посідає тепер 80-те місце серед 190 країн світу. Про це свідчить дані рейтингу Doing Business, який оприлюднив Світовий банк. Президент Порошенко вважає це результатом реформ. Експерти головною передумовою поліпшення бізнес-клімату називають зміни в податковій сфері, а ключовим критерієм оцінки – прямі іноземні інвестиції. З подробицями Юрій Матвійчук.
Нові дані рейтингу ще до офіційного оприлюднення Світовим банком прокоментував президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ.
В 11-му, 12-му, 13-му роках Україна знаходилась на 149-му, 152-му місці. На сьогоднішній день позиція України 80-та. Загальне двократне підвищення України – це є оцінка тих зусиль, які ми спільно докладаємо для того, щоб проводити реформи в нашій країні. Це є результатом проведення послідовної політики розвитку українського підприємництва, захисту інвесторів та спрощення системи оподаткування.
Поліпшення позиції в рейтингу Світового банку означає, що в Україні певні зміни відбулися, але вони не є найголовнішими, вважає експерт групи податкової реформи реанімаційного пакету реформ Володимир Дубровський. На його переконання, для України значно важливіші реальні реформи, що відбуваються у податковій сфері, але які не враховуються в цьому рейтингу.
Насправді прогрес в реформах є, все ж таки запроваджується більш-менш прозоре відшкодування ПДВ. Це те, чого в рейтингу немає. Було ще скорочення ЄСВ, це теж з тих речей, які в рейтингу не враховані, але дуже важливі.
Володимир Дубровський сподівається, що після впровадження наступного року комплексу заходів, спрямованих на поліпшення адміністрування податків, які уряд розробляє в тісній взаємодії з громадянським суспільством, прогрес в реформах стане ще відчутнішим, хоча в рейтингах це може і не відобразитися. Підвищення в рейтингу легкості ведення бізнесу на 3 позиції – це точно не прорив, каже виконавчий директор фонду «Блейзера» в Україні Олег Устенко. В цьому контексті він нагадав слова Петра Порошенка з виступу на засіданні Нацради реформ про те, що ключовим критерієм ефективності реформ є кількість прямих іноземних інвестицій.
Я боюся, що таке навіть і непогане покращення нашої позиції з 83-го на 80-те місце зовсім не означає, що зараз просто Україну завалять прямими іноземними інвестиціями. Україна має зробити ривок на 20-30 позицій вгору, як, скажімо, свого часу робила Грузія, як свого часу робила Польща, навіть Болгарія і Румунія, які мали вступати в Європейський Союз.
Олег Устенко також наголосив, що Україна потребує кардинальних змін для того, щоб забезпечувати економічне зростання на рівні щонайменше 5-7% ВВП і вище, яке буде трансформуватися в рівень життя українського населення. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні запрацює ще одна антикорупційна організація – Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, наполовину сформований іноземними експертами, тими, що мають досвід роботи в антикорупційних і військових організаціях. Реформатори в українському міністерстві кажуть, окремого антикорупційного органу їм давно не вистачало. Досвідчені волонтери стримано бажають успіху у боротьбі з корупцією в оборонній сфері. Провладні ж парламентарії закликають не використовувати гранти на фуршети.
Це добре, тому що громадськість має робити те, що не може зробити держава. Багато чого в нашій країні починалося з громадської ініціативи.
Чи можуть іноземні фахівці ефективно боротися з українською корупцією? Поміркуйте над цим запитанням, а відповіді готові почути вже трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:18 у Києві. Сьогодні в Брюсселі починається зустріч міністрів оборони країн НАТО. Напередодні під час брифінгу генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зміцнюється у відповідь на дії Росії. Яких рішень очікують від конференції, розпитаємо в кореспондента Радіо Свобода Тетяни Якубович, яка відстежуватиме цю подію в штаб-квартирі НАТО. І зараз Тетяна з нами на зв'язку. Таню, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Чи відомо, як саме НАТО планує реагувати на агресивну політику з боку Росії?
Ну, про це йтиметься на конференції і йшлося вже під час брифінгів, які відбулися вчора. Тема Росії звучатиме, зокрема, в тому контексті, що міністри оборони обговорять розміщення військових формувань НАТО в Східній Європі, адже з 2017 року 4 батальйони НАТО будуть розміщені в Латвії, Литві, Естонії та Польщі. Відповідатимуть за них теж 4 держави НАТО – Канада, США, Великобританія і Німеччина. Це є одна, власне, із відповідей на нарощування сил Росії, каже генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і його коментар пропоную послухати в прямій мові.
Враховуючи, що Росія готова не лише інвестувати у свою армію, але й використовувати її проти своїх сусідів, як ми це спостерігали в Україні, в Криму, НАТО реагує. Ось чому Альянс значно посилив свою систему колективної оборони найбільше з часів завершення Холодної війни. Росія продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі, продовжує свою присутність там, тому на ній лежить особлива відповідальність за повне виконання мінських домовленостей. Це означає повне дотримання режиму припинення вогню, розведення озброєнь і доступ для спостерігачів ОБСЄ.
Таню, підсилення східного флангу Європи – це ініціатива з боку Альянсу не надто нова. Але коли загалом кажуть про укріплення НАТО, про що ще, крім оцих згаданих підрозділів в Східній Європі, йдеться?
Йдеться також про те, що вперше після багатьох років скорочення оборонних бюджетів в рамках державах НАТО зараз вперше спостерігається зростання. Ну, власне, це почалося з 2015 року, коли вперше відбулось зростання бюджетів, а за підсумками 2016 року це зростання буде ще більшим, сказав напередодні Столтенберг. І наведу його висловлювання, він сказав, що система колективної безпеки зазнала найбільшого посилення з часів Холодної війни. От це те, що стосується загалом реакції НАТО. А як ми чули в прямій мові Столтенберга, НАТО ще таким чином підтвердило, що Росія досі присутня на Донбасі. Це була відповідь якраз на запитання українських журналістів. І загалом, коментуючи події саме на сході України і мінський процес, Столтенберг запевнив у підтримці саме мінського формату вирішення конфлікту і підтримці в ньому України. І висловився також за розробку дорожньої карти в рамках Нормандської четвірки. Ірина?
Дякуємо, Таню. Іншими словами, багато тем. Головна з них – це посилення, зокрема, оборонної функції НАТО. Буде в центрі уваги зустрічі у Брюсселі міністрів оборони країн-членів Альянсу. Як чули ми у включенні нашого кореспондента Тетяни Якубовича, зокрема, йтиметься і про підсилення східного флангу Європи з огляду на політику агресивну політику Кремля. Ми рухаємося далі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Навіть після відвертої агресії Росії, окупації території, втрат, у багатьох українців таки не виробилося відповідного антиманіпулятивного імунітету, стверджує газета «День». Видання пише, що Росія може дозволити собі безкінечний потік викривлень і відвертої брехні в інформаційному просторі. Рецепт для протидії цьому простий – медіаграмотність журналістів, яка включає аналіз достовірності джерела – для України, де ЗМІ схильні підхоплювати російські новини, тому що їх легше перекласти на українську, це особлива проблема, зазначає видання. Така проста річ, як знання журналістами базових європейських мов, могла б суттєво допомогти у відсіюванні російських інтерпретацій, наголошує газета «День» в статті «Інструкція з використання корисних ідіотів». У цьому ж числі День констатує, що дедалі більше жінок як в ЄС, так і в Україні відмовляються від декретної перерви в кар'єрі. І якщо в Європі це спричинене зростанням лояльності суспільства до мам, що працюють, то в Україні – скрутною економічною ситуацією. За даними Мінсоцполітики, 2/3 жінок мають проблеми з поверненням на робоче місце після 3-річної декретної відпустки. Докладніше про розвиток жіночого бізнесу в країнах ЄС і Україні День розповідає у публікації «Емансипація як рушій модернізації». Одним із перших кроків, зроблених в анексованому Криму росіянами і їхніми кримськими ставленниками, став наступ на Українську православну церкву Київського патріархату, констатує газета «Голос України». Адже Українська церква на півострові залишилася останнім оплотом кримських українців, тому її всіляко видавлюють з громадського простору Криму, намагаючись позбавити вірян ще й можливості молитися рідною мовою. Докладніше про те, як живеться в Криму УПЦКП, «Голос України» розповідає у матеріалі «Вистояти допомагає тільки молитва». У Донецьку бойовики готують націоналізацію житла. В публікацію під таким заголовком газета «Сьогодні» стверджує, що в селах окупованого Донбасу люди бояться кинути свій будинок навіть на кілька днів. Мешканці міст також скаржаться на захоплення квартир. Бойовики облюбували новобудови. Про те, що нерухомість Ласи, шматок для загарбників, було зрозуміло практично відразу, ще в 2014-му, коли бойовики нахабно вдиралися в дорогі будинки і квартири, виганяючи господарів, зазначає сьогодні.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
До регіональних подій. Стерилізаційно-карантинні пункти для безпритульних собак створять в кожному районі Черкащини. На облаштування 3 пілотних центрів область отримала майже 500 000 гривень від Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Решту пунктів відкриватимуть поступово, впродовж 5 років. Саме стільки часу діятиме обласна програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом, яку Черкаська обласна рада ухвалила однією з перших в Україні. Про це Дар'я Бонякіна.
Карантин, стерилізація та вакцинація від сказу. За такою схемою на Черкащині зменшуватимуть кількість безпритульних чотирилапих та контролюватимуть ситуацію із епідеміологічною безпекою населення. У регіоні створюють мережу карантинно-стерилізаційних пунктів, які облаштують у 19 районах області.
Потім тварина, якщо вона абсолютно нормальна, якщо вона десь жила, нікому не заважала, просто от, були ці проблеми, пов'язані з безконтрольним розмноженням, вона просто буде повертатися на місце. Тобто це не буде притулків, яких тварина буде утримуватися постійно.
Розповідає президент Черкаського обласного благодійного фонду «Екоцентр» Олена Литвинова. За словами зоозахисників, відкриття у межах регіону не одного-двох пунктів, а мережі закладів – це прецедент для України, адже мова йтиме про комплексне вирішення проблеми безпритульних тварин на рівні усієї області.
Тільки тварина зареєстрована в пункті, інформація про неї відразу надходить у місцеві ЗМІ, це буде обов'язок керівника такого пункту, і будуть посилено шукатися її господарі. Плануємо створення централізованого такого сайту на рівні області, куди буде стікатися інформація про абсолютно всіх тварин, які потрапляють до пунктів області. Це буде і зручно, і для обліку, і для того, щоб ці тварини могли отримати шанс мати господарів.
Пояснює віце-президент благодійного фонду «Екоцентр» Оксана Савіцька. Зоозахисники відмовляються від нашийників і чіпів для стерилізованих тварин. Натомість після операції кожному собаці на внутрішню поверхню вушка наноситимуть унікальний наскрізний номер. Згідно із ним, у єдиній базі даних безпритульних тварин черкащани зможуть знайти детальну інформацію про конкретного собаку. Перші 3 пункти у Каневі, Золотоноші та Катеринополі облаштують за 500 000 гривень, виділених Канадським фондом підтримки місцевих ініціатив. Активісти придбають медичний інструментарій для стерилізації, засоби відлову та транспортування тварин. Місцева влада ж надасть приміщення, яке переобладнають під операційну, вживане авто та облаштує вольєри. Запрацювати такі пункти мають на початку наступного року. Обласна програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами розрахована на 5 років. За даними обласного управління екології, в Черкаській області близько 47 тисяч безпритульних тварин. В установі сподіваються, що завдяки ухваленій програмі за 5 років майже на 3/4 знизять кількість собак без хатьок. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Ранкова свобода дійшла до тієї своєї частини, де розпочинається інтерактивне обговорення. Сьогодні приводом для діалогу стала ініціатива про незалежний антикорупційний комітет з питань оборони. Очікується, що половина комітету будуть громадянами України, решта іноземні експерти. Вони мають досвід роботи в антикорупційних і військових організаціях. Чи можуть іноземні фахівці ефективно боротися з українською корупцією? Власне, про це ми і поговоримо.
Сподіваємося, що гроші Нідерландів в даному випадку будуть використані за призначенням, а не, як завжди, на фуршети, круглі столи тощо.
Після новин стартуємо, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомляє, що від початку конфлікту на Донбасі там загинули 495 жінок і 68 дітей. За останніми даними, в Україні нараховується 1 700 000 внутрішньопереміщених осіб, з них близько 900 тисяч становлять жінки і 236 тисяч діти, наголосили Геращенко під час виступу на дебатах Ради безпеки ООН на тему «Жінки, мир та безпека» 25 жовтня. За її словами, ще 5 жінок наразі перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. В СБУ раніше повідомляли, що у полоні бойовиків залишається 109 громадян України. За даними ООН, станом на вересень на Донбасі загинули понад 9,6 тисяч людей, понад 22 тисячі були поранені. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 жовтня підтримувані Росією бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку відбулося 24 випадки порушення режиму припинення вогню. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ перед черговим засіданням тристоронньої контактної групи, запланованим на 26 жовтня, заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі. Знову обмежений доступ місії до ділянок розведення Первомайськ-Золоте, Станиця Луганська, Петрівське, Богданівка. Збройні сили України, угруповання ЛНР та ДНР не змогли гарантувати безпеку місії. Можливі міни, йдеться в повідомленні спостерігачів, опублікованому 25 жовтня. Минулого тижня в ОБСЄ також повідомляли про такі обставини свого спостереження. 21 вересня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сили засобів біля 3 населених пунктів на лінії розмежування – Петрівському на Донеччині, Золотому та Станиці Луганській на Луганщині. За процесом відведення мають спостерігати представники ОБСЄ. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що міжнародна коаліція готується до початку операції з відновлення контролю над сирійським містом Ракка, захопленим угрупованням «Ісламська держава». За словами Картера, операція з відбиття Ракки збігатиметься у часі з початком операції в іракському Мосулі, що теж контролює угруповання «Ісламська держава». Ми вже створюємо фундамент для наших партнерів, щоб розпочати ізоляцію Ракки, сказав Картер 25 жовтня на прес-конференції у Парижі після зустрічі з міністрами оборони 13 країн, які беруть участь у коаліції проти ісламістів. Росія заявила, що продовжує на 9-й день мораторії на повітряні удари по сирійському місту Алеппо. Представник Міністерства оборони Росії Сергій Рудський підтвердив 25 жовтня, що Москва дотримується мораторію, оголошеного 19 жовтня, але не вказав, як довго це триватиме. У Держдепартаменті США закликали Росію використати паузу у бомбардуваннях, щоб забезпечити доставку допомоги для заблокованих в Алеппо цивільних осіб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні створили ще одну антикорупційну організацію – Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони. Наполовину він буде сформований з іноземних експертів, які мають досвід роботи в антикорупційних і військових організаціях. В Офісі реформ про оборонному відомстві кажуть, що окремого антикорупційного органу їм давно бракувало. Волонтери ж стримані у такій ініціативі, а провладні парламентарії закликають не витрачати західні гранти на фуршети і радитися з ними. Про перспективи подолання корупції в оборонному відомстві за допомогою іноземних фахівців, про це ми поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штековим. Він вже є в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, зрозуміло, що на третьому році бойових дій на Донбасі не доводиться говорити про те, наскільки важливо все-таки контролювати кошти в оборонному секторі. Але чи відчувалася потреба в якомусь такому новому органі, новому якомусь комітеті, який би стежив за рухом коштів, стежив за боротьбою з корупцією? І як, зрештою, буде цей комітет взаємодіяти з Міністерством оборони безпосередньо? Я так розумію, це йдеться про якийсь контролюючий орган, дорадчий. Розкажи про це докладніше.
Поки що не зрозуміло, як саме, за якими механізмами буде співпрацювати цей комітет з Міністерством оборони. Ну, ця інформація, принаймні, поки не з'являлася в загальному доступі. Мабуть, тому що про створення було повідомлено лише вчора. Але дійсно, будь-хто, хто займається військовою тематикою, тематикою безпеки і оборони, знає, що саме з початку дій в Криму, я нагадаю, а потім і на Донбасі, коли стало зрозуміло, що армію треба реформувати негайно, почали говорити про корупційні ризики, про те, що потрібно боротися. Це робилося різними методами. Ми пам'ятаємо, що близько десятка волонтерів зайшли в Міністерство оборони після того, як вони побули просто волонтерами, вони зайшли в Міністерство оборони, щоб якось змінити... Змінити зсередини, саме так, поставити під контроль найбільш, ну, такі болючі моменти, зокрема, забезпечення, речове забезпечення, забезпечення уніформою, харчуванням, все таке інше. Було створено в рамках співробітництва із НАТО, був створений так званий проєктний офіс Ради реформ при Міністерстві оборони. Вчора ми поспілкувалися з керівником проєктного офісу реформ в тій Раді реформ Андрієм Загороднюком. Ось як він прокоментував створення цього комітету.
Антикорупційне, скажімо так, питання в міністерстві дійсно потребує уваги не тільки самого міністерства, а й ззовні. Найбільш таким активним і найбільш ефективним контролером міністерства був саме громадянське суспільство. Ми займаємося антикорупційною тематикою тільки щодо змін, і так би мовити, в процесах і процедурах, але це дуже довгий шлях. А комітет цей буде направлений саме на те, що конкретно сьогодні робить міністерство з точки зору антикорупційних питань. А так системно з корупцією в міністерстві може боротися тільки міністерство або правоохоронні органи, тому що вона є на різних рівнях, в різних департаментах і так далі.
Отже, ми бачимо, що ось цей офіс реформ, він дійсно працює. Вчора ми також поспілкувалися про деякі інноваційні дійсно проекти. Десь близько року тому було запущено механізм компенсації грошми для тих військових, хто чекає на житло. Це дуже така серйозна проблема. Військові мають отримати житло, вони стоять в черзі, але за 20 років там накопичилось дуже багато людей. І ось були виділені якісь кошти, близько 100 мільйонів, як мені розповіли в цьому офісі реформ, близько 100 мільйонів гривень просто грошей, щоб військові могли взяти їх і придбати, ну, хоча б частково компенсувати придбання квартири. Отже, якісь проекти робляться, гроші виділяються, бюджет Міністерства оборони зростає насправді дуже серйозно, ми знаємо це. Тому цей комітет буде слідкувати.
Михайле, ну ми знаємо, що ну принаймні за останні рік-два було створено і загалом на загальнодержавному рівні багато структури, які займаються боротьбою з корупцією. І от зараз ми говоримо про те, що ще один орган вже створюється на базі, так би мовити, Міністерства оборони. Як оцю, чи не на базі, чи поряд з Міністерством оборони, ми поки що не знаємо. Як на цю ініціативу чергову про нову структуру антикорупційну реагують політики, парламентарі, зокрема?
Ну, в принципі, антикорупційна тематика дійсно, дійсно дуже серйозна. Ми бачимо, як йде протистояння між так званими, ну не так званими, а їх так називають зараз антикорупційними активістами, антикорупційними парламентаріями, Сергієм Лещенко, Віталієм Каськом, Давидом Саквералідзе, навіть там нову партію зробили, саме Давид Саквералідзе, Віталій Касько. Іде певний конфлікт між ними і тими, хто винувачує в тому, що ось ця антикорупційна тематика, вона ні до чого не призводить. Зокрема, про це говорять і в парламентському комітеті з питань безпеки і оборони представник блоку Петра Порошенка. Іван Вінник дуже скептично ставиться до цього. Це його ставлення саме як члена профільного комітету. Ось як він прокоментував створення нового.
Transparency International Україна – це така франшиза, яку отримали окремі менеджери, які працюють там в приватній компанії Artzinger. Зараз використовують цей титул для просування певних політичних меседжів від свого імені. Нас же офіс ПРООН розробляв, наприклад, систему електронного декларування, яка досі не працює. Сподіваємося, що гроші Нідерландів в даному випадку будуть використані за призначенням, а не як завжди на фуршети, круглі столи тощо. Їх розслідування, їхні домисли, їхні догадки або взагалі інсинуації, якщо вони будуть забажати видавати від своєї високоповажної, як на їхню думку, неурядової організації, яка фінансується грантовими коштами уряду Нідерландів, бажано спочатку запропонувати розглянути на профільному комітеті, отримати якийсь професійний, а принаймні профільний коментар, а після того вже виважено подати інформацію в маси.
Дійсно, я забув просто про це згадати, перепрошую, про те, що фінансування ось цього незалежного антикорупційного комітету йдеться через організацію Transparency International і Transparency International Україна за рахунок посольства Нідерландів. Мабуть, так лякає міжнародне.
Тут західні кошти тут присутні, і завжди в таких умовах виникає оця загроза, чи не будуть ці гранти використані не за призначенням. Це з приводу чесності тих, хто до кого відповідно ці кошти потрапляють. Аби трохи пролити світло, зрештою, на те, чим буде займатися новий незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, наскільки він виконуватиме ті завдання, які вочевидь на нього покладені, ми запитаємо в Олега Рибачука. Це екс-віце-прем'єра України і, зрештою, це один із членів цієї нової організації. Пан Олег з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку.
Доброго.
Сьогодні ми говоримо, ви, можливо, чули фрагменти нашої бесіди, про оцей незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, про те, що ще один орган, покликаний боротися з корупцією вже тепер у галузі оборонного сектора. Хто і як сформував цей комітет? Розкажіть нам, будь ласка, чим він, зрештою, планує займатися?
Ну, по-перше, у нього слово «незалежний» підкріплено не тим, про що там говорив говорливий депутат пан Вінник, натякаючи на Transparency International, на якусь франшизу. Коли мені поступила така пропозиція, звичайно, я задавав собі ті питання, які ви задавали самі. І для мене надзвичайно переконливим була розмова з лондонським офісом Transparency International. Треба зразу говорити, що ініціатива належить не тільки і не стільки українські Transparency International, скільки світові відомі кожному корупціонеру в світі організації. І в Лондоні у них знаходиться департамент по боротьбі з корупцією у сфері безпеки і оборони. Декілька моментів, які для мене були дуже переконливі. Цей департамент безпосередньо є співзасновником ініціативи. Він має надзвичайно великий досвід боротьби з корупцією в світі. Тобто вони мали програми боротьби з корупцією в Афганістані, дуже складній країні, де оперували бюджетом приблизно, де моніторили бюджет приблизно 15 мільярдів доларів і де заявили про себе досить гучно. Вони діяльність цього комітету практично скопійована зі структури комітету, який Transparency International створила в Афганістані. До комітету входять три представники країни. В даному випадку є співголова комітету, є ще Володимир Огриско, колишній міністр оборони, колишній міністр
закордонних
справ, і він був першим заступником Національної ради з питань оборони, з питань безпеки в Україні теж. і головний редактор «Української правди» комунікації. З того боку вражаюча присутність, тому що Драго Кош, він відомий в світі як людина, яка майже 10 років керувала Греко. Будь-хто, хто займається питаннями корупції, знає, що це найавторитетніша в Європі і одна з найавторитетніших в світі структур, яка займається саме питанням...
Добре, пане Олеже, ми зрозуміли, що не тільки ініціатива відходить і від української сторони, від західних партнерів, от в контексті боротьби, зокрема, з корупцією в оборонному секторі Україні теж. Хай буде. Але ви не нова людина в українському політикумі. Чи не стане оцей новий комітет, так би мовити, черговою паркетною структурою? Як ви вважаєте?
Ні, з того у нас була єдина одна зустріч. Була. У мене теж такі питання були. Одна зустріч була з засіданням цього комітету. Там ще важлива присутність там британського генерал-лейтенанта, який командував силами швидкого реагування військ НАТО в Європі. Тобто люди, які хоч трішечки розуміють досвід тих партнерів, які ми маємо в цьому комітеті, розуміють, що ці люди не будуть і ніколи не підуть на якісь там можливості компрометації власної репутації. А я просто дуже добре знаю, як українець, коли в Україні відбуваються зміни. Вони відбуваються при двох умовах. Коли є надзвичайно компетентний, такий потужний тиск наших західних партнерів, і коли до цього долучена українська громадськість або громадянське суспільство. Тут ми маємо ці два сектори точно. Але я ще одне хотів би сказати. Там роботу комітету буде забезпечити секретаріат. На посаду глави секретаріату або там генерального секретаря, це трошки певні асоціації українців виникають, обрано теж дуже компетентну людину, прізвище буде згодом оприлюднено, і тому секретаріат буде працювати щоденно. Людина, яка очолює секретаріат, надзвичайно добре знає всі особливості українського оборонного сектору, тому що займала певну посаду і має цей досвід. Тому у нас дуже гарні комбінації. Мало того...
От, власне, про комбінації. Пане Олеже, даруйте за мою настирливість, я все-таки не почула, чим буде займатися комітет. От конкретно, чим?
Ні, комітет зараз, мав тільки одне зібрання. Комітет починає з того, що він зараз готує, буквально сьогодні готує свої пропозиції національного плану, який готує український офіс віце-прем'єра з питань співпраці з НАТО. Там, де наш оборонний сектор щорічно має певний план співпраці з НАТО.
Але як це в'яжеться з антикорупційною боротьбою, даруйте?
Ну, що... то звичайно в'яжеться. Це ви побачите це трошки пізніше, тому що насправді антикорупційна боротьба – це ж не щось загальне. Це перші рекомендації до того, як має працювати, наприклад, наш оборонний сектор. Як мають бути забезпечення українських солдат, І української армії. Тобто те, що відбувається в Україні, воно ж не унікальне. Ви думаєте, що в Афганістані чи там в Палестині, де вони аналізували цю роботу, чи в Гватемалі, ці будуть відрізняються? Хіба це корупція в оборонному секторі має одну особливість? Вона ховається за грифом таємно.
Зрозуміло.
Друге, вже до Міністерства оборони пішла пропозиція, буде підписаний меморандум по співпрацю. І третє, рівень контактів з боку світу і з боку української сторони, зокрема, буде наявність гарячої лінії, на яку можна буде повідомляти самі схеми корупційні, забезпечить цьому комітету можливість вести діяльність не тільки там з точки зору рекомендацій, але з точки зору спільної позиції разом з там представництвом НАТО.
Так, добре, не лише рекомендації. Це можна назвати цей антикорупційний комітет контролюючим органом? От він зафіксує, скажімо так, якісь порушення. Куди з цими порушеннями йти далі?
Так, ці порушення підуть далі до всіх партнерів України, які забезпечують фінансування української влади. Ці порушення будуть зроблені частково, можуть бути публічними, тому що дуже важливо, щоб українське суспільство розуміло, що якщо у нас корупція є в секторі оборони, то мова стоїть про загрозу взагалі існування незалежності України. Ми дуже гарно вміємо працювати з такою інформацією. І дуже гарно з такою інформацією вміють працювати ті партнери, які приносять до антикорупційного комітету. Просто зараз було всього одне засідання.
Зрозуміло, що ви тільки, пане Рибачок, я перепрошую, зрозуміло, що ви тільки на початку цього шляху, але в мене більш конкретне запитання. Наприклад, дуже великою проблемою, за словами активістів, волонтерів, є, наприклад, закритість «Укроборонпрому». Він не надає інформації, дійсно ховає її за грифом таємно. Як ви плануєте переборювати це? Тому що, ну, ви ж не парламентарі. Як...
Слово «Укроборонпром» вже без акценту знають і говорили всі три учасники українського учасники комітету, які представляють західну сторону. Тому вже зараз над тим працює окрема група консультантів, які зараз готують аналіз того, що є. Я можу сказати одну річ. Так, за грифом таємно завжди ховаються корупційні схеми. Один із прикладів, який ми будемо робити в Україні, ми просто візьмемо весь український оборонний бюджет і поцікавимося, яка частина цього бюджету засекречена. Тому що у кожній країні відсоток абсолютно таємної інформації, він приблизно одинаковий. В тих країнах, де є можливість демократичного контролю за тим, як використовуються кошти платників податків, ця пропорція відповідно менша, ніж в тих країнах, які намагаються за цим грифом приховати багато неблаговидних речей. Але у комітеті, в секретаріаті будуть працювати люди, які дуже добре знають внутрішню кухню «Укроборонпрому».
Так, і ми дуже бажаємо щиро, аби ці всі люди, які там будуть працювати, як українські, так і західні експерти, давали собі раду з цими речами, які можуть мати під собою корупцію чи її викликати в оборонному секторі. Це був Олег Рибачук, член нового незалежного антикорупційного комітету. Михайле, щось хочеш додати?
Так, дуже дуже дійсно цікаво, що вони будуть робити, тому що про «Укроборонпром», про закритість його кажуть, зокрема, партнери в НАТО, тому що там ми знаємо, що в країнах НАТО немає, ну, так, державного якогось концерну, яким цим займається. Я особисто буду, мабуть, слідкувати, телефонувати Олегу, тому що
так, цікаво, що буде. Пан Олег Рибачук з того масиву заяв, про які ми чули, вочевидь, йдеться про те, що це буде не просто якийсь контролюючий орган, це і аналітичний, і реформаторський, і дуже великий, і широкий обсяг завдань, які ставить перед собою цей комітет. Наскільки він буде ефективно діяти, покаже час. Мені підказують, що з'явився слухач з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про створення незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Наскільки, на вашу думку, ефективним може бути такий комітет у боротьбі з, можливо, корупцією в оборонному секторі? Вітаємо, ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. Ну, три тези. Перша теза. От що повинно бути? Верховна Рада плюс цей дорадчий комітет плюс Міністерство оборони за круглий стіл на телебачення і нетаємну інформацію в відкритому доступі вести дискусію. От тоді воно буде ефективно, коли Міністерство оборони звітується перед громадою, перед тим комітетом і ставиться питання.
Так, пане Григорію, але ви анонсували три тези. Давайте трошки активніше і швидше. Так,
швидше. От, тобто швидше, що наші солдати не мають чим воювати. Це буде швидше, розумієте? Що,
пане Григорію, друга теза ваша яка? Ви говорили про
неї? Ні, чекайте, не перебувайте мене.
Я мушу вас перебивати, тому що ми обмежені в ефірному часі. Або ми говоримо лаконічно, висловлюємо свої думки, або ми тягнемо ефірний час і не даємо можливості говорити іншим. Даруйте, але на цьому ставимо крапку. Я активно закликаю до лаконічності в прямому ефірі і чіткості висловлювань на оголошену тему. Доброго ранку, ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий ранок, Ігор Київ. Перша теза, тиск і ще раз тиск західних партнерів. Нічого у нас, як ото кажуть, у семи няньок дитина без глаза. Ви розумієте мене? Дивіться, що хто не знає, що Юра Єнаківський, він же постачає харчування воєннослужащим. Всі це знають, нічого не робиться. Спасибі.
Дякуємо, пане Ігоре. Ще один слухач. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, ви в ефірі. Доброго ранку.
Добрий ранок. Валентин, Полтава. Послухавши оці всі коментарі і зауваження слухачів, приходиш до неї дуже-дуже такої важкої думки, що повна моральна деградація як верховної влади в Україні, так і низового суспільства. І вряд ли чи зміна поколінь щось зміна в обсякій країні.
Дякуємо, пане Валентине. Ми почули ваші песимістичні меседжі. І ще один слухач. Сьогодні приводом для обговорення є створення нового антикорупційного комітету з питань оборони. Чи, на вашу думку, зможе цей новий комітет подолати корупційні явища, якщо такі будуть зафіксовані в оборонному секторі країни? Вітаємо. Назвіться, будь ласка.
Добрий день. Ігор, Львів. Сподіваюся, трохи краще скажу. А я думаю, що це залежить від тих людей, які там будуть присутні. Сьогодні називалися такі нібито антикорупціонери-парламентарі, як Сергій Лещенко, які купують дорогі квартири навіть не за гроші тещі, а вже за гроші знайомих, ще забули Святу Заліщук назвати. Якщо такі будуть, то толку не буде.
Я хочу одразу заспокоїти, що там не буде Сергія Лещенка. Сергій Лещенко є одним з парламентарів, які займаються антикорупційною тематикою. В складі комітету Олег Рибачук, з яким ми спілкувалися, він був співзасновником руху «Чесно», головний редактор «Української правди» Сергій Мусаєва, і Володимир Огриско, екс-віце-прем'єр-міністр. Сергія Лещенка немає.
А з приводу фактів про квартиру, то, наскільки відомо, вже цим питанням зайнялися інші органи правоохоронні, які вивчають, чи є складова корупційна у придбанні нерухомості одним із народних депутатів, але це не є темою сьогоднішнього
взагалі не
нашого
є темою нашого ефіру.
Ми запитали наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, чи можуть іноземні фахівці ефективно боротися з українською корупцією, зокрема в оборонному секторі. І найбільше думок, хоча це опитування не репрезентативне, викликала відповідь ні, бо вони не розуміють нашої специфіки. 47% респондентів так вважають.
Ну, мабуть, усі пам'ятають, що минулому в складі уряду було кілька іноземців, скажімо так, варягів, як їх називали, іноземних громадян. Але усіх виключили зі складу уряду, зараз там тільки українські громадяни. І очікуємо, що вони краще знають нашу специфіку корупційну, так би мовити, щоб з нею боротися.
Але заспокою, що 44%, це не так далеко від 47%, вважають, що саме іноземці і зможуть, тому їх треба як найактивніше залучати. Тому маємо десь своєрідний такий паритет. На жаль, більше немає ефірного часу, щоб цю тему можливо продовжити в обговоренні далі. Зауважу, сьогодні ми говорили про створення незалежного антикорупційного комітету з питань оборони і те, наскільки він зможе ефективно боротися з можливими проявами корупції в оборонному секторі. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. Далі новини.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 жовтня підтримувані Росією бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку відбулося 24 випадки порушення режиму припинення вогню. По 5 провокацій українські військові зафіксували на Луганському та Донецькому напрямках, твердять у штабі АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомляє, що від початку конфлікту на Донбасі там загинули 495 жінок і 68 дітей. За останніми даними, в Україні нараховується 1 700 000 внутрішньопереміщених осіб. З них близько 900 тисяч становлять жінки і 236 тисяч діти, наголосили Геращенко під час виступу на дебатах Ради безпеки ООН на тему «Жінки, мир та безпека» 25 жовтня. Збройний конфлікт на сході України розпочався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ перед черговим засіданням тристоронньої контактної групи, запланованим на 26 жовтня, заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі. Минулого тижня в ОБСЄ також про це повідомляли. 21 вересня в Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сили засобів біля 3 населених пунктів на лінії розмежування Петрівському на Донеччині, Золотому та Станиці Луганській на Луганщині. Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про потенціал для збройного конфлікту з Росією, якщо Вашингтон прийме план кандидата в президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон щодо Сирії. «Ви збираєтеся закінчити Третьою світовою війною, якщо ми послухаємо Гіларі Клінтон», сказав Трамп в інтерв'ю Reuters 25 жовтня. Ви воюєте більше не з Сирією, ви воюєте проти Сирії, Росії та Ірану, так? Росія є ядерною країною, на відміну від інших країн, про які йдеться, додав Трамп. Адміністрація Обами нині утримується від створення безпілотної зони над Сирією або її частиною для захисту цивільного населення, частково через потенціал прямої військової конфронтації з Росією.
І на цьому ставимо крапку. До слова, сьогодні синоптики обіцяють мокрий сніг на більшій частині території країни. Нехай примхи погоди не вплинуть на ваш настрій. В студії працювали Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Шульга, Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».